Тримати всю цю владу. А тоді вже, як то кажуть, дбати про вершини, про президентів, дбати про парламент і тому подібне. Я нічому не дивуюся, якщо ми в цих умовах українських, які потребують сьогодні цього шостого колеса до воза, ми це робимо. Я думаю, що згодом ми можемо ті колеса два зняти, щоб був віз на чотирьох колесах.
Хто на сьогоднішній день, шановні гості, хто із політичних сил має розроблену всеукраїнську мережу організацій і може розраховувати на прихід, на позитив після ухвалення тих законів? Пане Шипко.
Я так гадаю, що наша партія має, тому що ми на сьогоднішній день створили осередки у всіх наших районах України. Вони юридично зареєстровані, вони фактично існують. Тому я так гадаю, що ми фактично маємо, бо у нас є облік наших партійців, і ми добре розуміємо, хто і як працює в тій чи іншому районі. Тобто ми з цього і виходимо. Те, що стосується, якщо ви мене питаєте вже політолога чи історика, питання, хто ще, то багато заявляють про це. Ну, я так гадаю, заявляють про це соціал-демократи об'єднані, в них там дійсно є структури, вони працюють саме на бізнесовій основі, є сьогодні комуністичні структури, є інші партії. Тобто на сьогоднішній день, ну, ті лідери, які сьогодні поважали себе у політиці, які сьогодні вважали, що вони дійсно є національними лідерами, вони продбали про те, щоб існували структури не тільки в парламенті, чи була фракція, а існували структури на місцях, тобто, щоб працювала нормально ця піраміда. Ось моє бачення.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вірджинія Свобода» наші гості сьогодні три народні депутати. Телефоном з Верховної Ради з нами пан Віталій Шапко від соціалістів, а в нашій студії Василь Гаврилюк, позафракційний, і ще один народний обранець Анатолій Матвієнко від блоку Юлії Тимошенко. Ми продовжуємо нашу передачу. Отже, закон про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних та міських голів. Розглядає його Верховна Рада і, ймовірно, до закінчення нашої програми повинна голосувати. Але як сприймають цей закон на місцевому рівні? Про це моєму колезі Тарасові Марусику розповів заступник виконавчого директора Асоціації міст України та громад і виконавчий директор Асоціації сільських, селищних та міських рад України Степан Клебан.
Нещодавно керівники трьох асоціацій – Асоціації міст України та громад, Асоціації сільських, селищних і міських рад України та Асоціації місцевих регіональних влад – на зустрічі з головою Верховної Ради України і народними депутатами висловили своє негативне ставлення до цього законопроекту. Аргумент відомий. Виборці на місцях повинні знати, кого вони обирають, знати людину в обличчя та її ділові якості. Якщо вже вирішено ухвалювати закон на пропорційній основі, вважає Степан Клебан, то варто цю норму ввести на всіх рівнях рад, а не так, як пропонує Верховна Рада тепер.
Є в нас, наприклад, Ірпінська міська рада Київської області. Виборці цієї ради обирають 4 селищні ради, які входять до складу міста, і ту ж саму Ірпінську міську раду. І виходить, що в селищну Косюбинську чи там Гостомельську, Бучанську вони обирають своїх депутатів, я маю селищної ради, за мажоритарною системою, а депутатів до міської ради Ірпінської будуть за пропорційною системою вибирати. А таких рад у нас на Україні дуже, ну, наприклад, місто Макіївка. А в нього входить ще 3 міські ради, десяток селищних і де багато сільських.
Крім того, існує ще один парадокс. Сьогодні в Україні, як сказав Степан Клебан, є близько 60 міст з населенням від 1500 до 13000 мешканців, де пропонують пропорційні вибори. А дуже багато сіл і селищ, населення яких перевищує 15000, обиратимуть депутатів за мажоритарною системою. Ще одна колізія. Разом з пропорційними виборами в районну та обласну ради, голів сільських, селищних та міських рад пропонують обирати за мажоритарною системою.
Уявіть картину, що за мажоритарною системою виборці дійсно будуть обирати ту людину, яку, перш за все, вони за професійними ознаками, за можливістю організовувати, керувати і так далі. А депутатів ради оберуть за партійними списками. І не завжди, а в більшості випадків. Політична орієнтація голови не буде співпадати з політичною палітрою ради, яку оберуть. А в нас діє закон, що Рада може висловлювати на сьогодні недовіру міському чи селищному чи сільському голові. Буквально через місяць після виборів можуть складати ситуацію, що Рада буде висловлювати недовіру тому чи іншому голові. Саме з політичних мотивів, хоч вони будуть пояснювати по-другому.
Заступник виконавчого директора Асоціації міст України та громад і виконавчий директор Асоціації сільських, селищних та міських рад України Степан Клебан сказав також, що ці громадські організації пропонували розвести в часі вибори до Верховної Ради України і до місцевих рад, що дозволило б краще підготуватися до голосування і створити для кожних виборів окремі дільничні комісії. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Пане Гаврилюк, ось пан Клебан розповідав, що з тим законом створюється певна плутанина, де одні ради будуть обрані за такою системою, інші за партійною. Чи ви думаєте, що українські виборці розберуться у тому всьому?
Ви знаєте, ну, тут, коли колега Шипко рекламував соціалістичну партію, я б хотів у нього спитати, яка сьогодні довіра до партії взагалі? І хай би вони це спитали на місцях. Де Мороз, наприклад, в окрузі Кременчуці був на протязі цих двох років чи раніше? І, в принципі, сьогодні дуже багато представителі місцевого самоуправління задають цей вопрос. Чому сьогодні партії, які так р'яно взялись за закон про вибори в місцеві ради, не працюють і не рішають, не допомагають нам розбиратися в рішенні наших проблем? Прежде всего потому, что в нынешней действующей Конституции четко заложены несколько ключевых, на мой взгляд, норм. Первое, это прежде всего верховной властью, пятая статья Конституции, является народ. Статья 143 определяет и очень четко, что основные функции жизнедеятельности местного самоуправления определяет громада. А у меня в связи с этим возникает вопрос к таким депутатам, как Шипко, и тем, кто сегодня пытается навязать местному самоуправлению развал страны, развал этого самого самоуправления. Сегодня Верховная Рада у нас работает для людей, чиновпаки. Если мы говорим о том, что согласно действующего законодательства прежде всего необходимо мнение или решение этих самых громад, законопроект рассматривается в спешном режиме уже... Анатолий Матвиенко рассказал причины, там, и, может быть, и они и другие. Так почему не посоветовались, не спросили мнение этого самого местного самоуправления? Может быть, потому что оно принципиально против? В Полтавской области такое решение принял областная рада, Кременчуцкий городской совет, районные советы. Обращаются к Верховной Раде, к представителям в Раде, ни в коем случае не ревнуваты. Первые шаги работы местного самоуправления, прежде всего, система управления, которая только начинает развиваться и выходить на какой-то уровень. Поэтому я думаю, что здесь, по всей видимости, заложенный куда глубокий смысл, который я называю и говорю, что это развал сегодня нашего местного самоуправления и губительный процесс для всей страны.
Пане Гаврилюк, ви згадали довіру, хто довіряє соціалістам. Я хочу вам, шановні гості, навести певні цифри, які були сьогодні оприлюднені. Від 1 по 7 березня Фонд демократичні ініціативи і Центр соціальних і політичних досліджень СОЦІС провели велике опитування щодо довіри. І, на жаль, шановні народні депутати, вам довіряють найменше. Отже, найбільш поганий баланс довіри-недовіри у центральної влади. Верховної Ради України 46%, президента України 41%, уряду 39%. Більшою довірою користуються місцеві ради 27%, місцеві державні адміністрації, також 27%, суди, прокуратура 25%. Пане Шипко, мені здається, що пан Гаврилюк порушив дещо таку серйозну проблему у тому плані щодо цього нового закону, а саме, що ухваленням його буде розвалене міське самоврядування. Ви це, напевно, бачите по-іншому?
Я гадаю, що розвалювати поки що нам нічого. Треба, щоб воно у нас складалося, тому що якщо на сьогоднішній день є мер, які підбирає під себе депутатський корпус, буквально призначає депутатів, а тоді вони, як то кажуть, на своїх сесіях можуть робити те, що вигідно тому чи іншому залежному від влади мера, а мери в нас усі залежні, тому що, ви знаєте, що як би його не обирала сьогодні громада, його можна всілякими там, значить, причинами зняти. Зняти просто на те, що там підкупити депутатів і тому подібне місцевої влади. Якщо вже прийде якась політична сила, то вона буде відстоювати свої інтереси. І якщо мер не сповідає одні погляди, а ті, що в Раді інші погляди, то це дуже стала практика у Західній Європі. І вона ведеться зверху донизу, коли є мер з однієї партії, а ці депутати, які там упорядковуються у різних так структурах місцевих громад, вони іншої. Тобто працює ця система. Меру не дають порушувати закони. І я думаю, що тут теж буде наглядатися, буде ота щука, яка буде дивитися, щоб короб не дрімав, щоб він не порушував закони. Нема тут нічого того, що розрушує якісь органи місцевого самоврядування. Я в цьому впевнений. Чому ми так цього боїмося? Тим паче, що треба почитати закон уважно. Там ніхто ж не приходить звідки ляся. Всі ці люди, які в партіях, це місцеві люди, вони тут живуть, їх люди знають, що вони належать до тієї чи іншої партії, їх видно на місці. Люди просто визначаться не по партіям, а визначаться по людям. Вони будуть бачити цих людей, тому що люди живуть з ними в одному селі, місту і тому подібне.
Дякую.
Така моя думка.
Дякую, пане Шипко. Я не могла знайти цей законопроект, так що я з ним погано обізнана, лише знаю це, що змогла прочитати у засобах масової інформації. Чи в цьому законопроекті є якась мова про всенародне обирання голів обласних держадміністрацій, пане Матвієнко? Чи вони далі будуть призначені президентом? Не смійтеся.
Пані Ірина, ви не уявляєте собі, яка ви щаслива, що ви цього закону не читали.
Так.
Бо якби ви його прочитали, ви побачили там такі абсурди, які мені ніяк не можуть вміститися в усвідомлення, як такий закон можна проголосувати. Ну, для прикладу. Районні та обласні ради – це ті органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад. А вони формуються за пропорційною основою. В такий спосіб, я вам гарантую, що більше половини територіальних громад не буде представлені в районні ради. Які це спільні інтереси, коли там немає мого представника моєї громади? А будуть представлені з міста. Більше того, дивіться, які ще є. Ми маємо територіальні громади, які мають до 5 тисяч, від 5 до 10 тисяч виборців, і вони є містами. І там обирається всього 20-26 депутатів. А якщо 3%, то тоді 3% – це 0,75 депутата.
Півтора депутата.
Не півтора, а менше одного. Ага. Таким чином, є дуже багато інших проблем. Тому це є, я ще раз кажу, є всі підстави вважати, що це є закон, який не буде ні разу працювати. Але він потрібний сьогодні, як черв'як на гачку, яким чіпляють для того, щоб провести в ім'я збереження режиму політреформу. Ну і друге, як Верховна Рада може мати довіру, коли сьогодні, я вам гарантую, 350 мінімум депутатів, цей закон би, якби їм розв'язали руки і рота, ніколи б не голосували, а їх зазомбували, поставили під приціл, і вони йдуть як вівці на страту, на самострату, тоді зрозуміло, хай вони попитають всі мажоритарники, попитають своїх голів, попитають своїх депутатів, попитають своїх виборців, чи вони їх підтримують. Ні, дана команда Медведчуком і Кучмою, і ми їм служимо. До тих пір, поки Верховна Рада буде служити не народу, який обирає її, а якомусь іншому представнику іншої гілки, не буде ніколи нам мати довіри. От в чому є проблема, а виборів губернаторів тут немає. І слава Богу, бо нам не треба губернаторів обирати, нам треба обирати голів облрад, голів райрад, виконавчі органи, але це треба змінювати Конституцію, дійсно утверджувати місцеве самоврядування. Але про це ніхто не думає, бо місцеве самоврядування – могильщик нинішнього режиму. А тому його треба знищити, в тому числі і через виборче законодавство.
Дякую, пане Матвієнко. Під час нашої розмови якраз відбулося у Верховній Раді голосування. 266 депутатів віддали свій голос, щоб підтримати підтримати цей законопроект. Дякую вам, шановні гості. Ми змушені завершувати нашу програму, бо немає більше часу. З нами сьогодні були три народні обранці: від Соціалістичної партії Віталій Шипко, від блоку Юлії Тимошенко, голова партії «Собор» Анатолій Матвієнко і позафракційний Василь Гаврилюк. Дякую вам, шановні гості, за участь у вечірній «Свободі». На черзі передача «Права людини. Українська реальність». В ній, зокрема, мова піде про проблеми засудженого журналіста Руслана Антоника. Слухайте «Свободу» і довідаєтесь деталі цієї справи. З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося.
На хвилях Української служби Радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». Перед мікрофоном у київській студії Надія Шерстюк, звукооператор Сергій Балабанов. Ми вітаємо вас, шановні слухачі! Сьогодні у програмі до вашої уваги такі теми. Пішов із життя письменник і правозахисник Микола Руденко. Проблеми реабілітації колишніх засуджених на Харківщині. Захисники засудженого журналіста Руслана Антоника подають скаргу до Європейського суду з прав людини. Порушення прав журналістів на Луганщині.
Арештували мене 5 лютого 77-го року. Натягували на груповий злочин антирадянський. Я відповідав, бо я був головою групи.
Це було останнє інтерв'ю Миколи Руденка, яке він дав для Радіо «Свобода» у жовтні минулого року. А передача, присвячена українській гельсінській групі і її керівникові Миколі Руденку, вийшла в ефір 18 грудня, напередодні його 83-річчя. А 1 квітня Миколи Руденка не стало. Пропонуємо вам уривок з цієї передачі.
Мені було 56. Уже був пенсіонером. Етапували мене раніше в Київ. Але побачення ні з ким не дали, бо я розмовляв з ними не по-дружньому, як ви розумієте. Потім на Харків і вже до Мордовії. Там було багато дуже чистих людей. Це бандерівці, це лісові брати прибалти. Вони з нами спілкувалися, ми з ними спілкувалися. У нас небагато було політв'язнів. Але ми дуже міцно трималися одне за одного, і як намагалися когось одного скривдити, то піднімався весь табір. Чому я повстав? Я письменник. Може б я, якби була свобода слова, можливість писати і друкувати те, що я думаю, то може б я і не піднявся. Порівнювати можливості, що людина могла писати тоді і що вона може писати сьогодні, то це взагалі не до порівняння. Сьогодні письменник в цьому розумінні вільний. В цьому розумінні свобода слова є в літературній творчості. Інша річ, порушуються права людини беззаконням державним. Я настроєний стосовно нашої сучасної держави так точно, як настроєні переважна більшість інтелігенції. Держава поки що не стала демократичною в європейському розумінні. Я думаю, що сьогодні все ж таки політв'язнів в тому розумінні, як вони були, їх вже немає. Вони, можливо, є в іншому розумінні, коли людину обрехали, дали їй якийсь кримінал, а за політичні статті не судять, як тоді було.
Це був уривок передачі, присвяченої керівникові Української гельсінської групи, письменникові і дисидентові Миколі Руденку, який помер 1 квітня у Києві. Поховали правозахисника на Байковому цвинтарі. Ви слухаєте Радіо «Свобода», в ефірі програма «Права людини. Українська реальність». На підставі Кримінально-виконавчого кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 року, при виправно-трудових колоніях створюються дільниці соціальної реабілітації засуджених. На Харківщині таких дільниць 4. Про особливості їхньої діяльності розповідає наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
В умовах тривалої ізоляції засуджені втрачають соціально корисні навички, тому їм важко адаптуватися у суспільстві. суспільстві після повернення з місць позбавлення волі. Саме через це і виникла необхідність створення дільниць соціальної реабілітації засуджених. Дехто вважає, що це повторення вже колись існуючих колоній поселень. Проте Володимир Бутенко, начальник Держдепартаменту з питань виконання покарань у Харківській області, впевнений, що це абсолютно новий крок у системі адаптації засуджених. По-перше, до таких дільниць потрапляють не ті, хто, умовно кажучи, став на шлях виправлення, а ті, хто вже робить кроки до виправлення, а відтак має полегшити умови свого перебування в колонії. І це для багатьох засуджених є своєрідним стимулом, говорить Володимир Бутенко.
Друга сторона цього питання – це те, що люди всі, які направляються на ці ділянки, вони адаптуються к умовам суспільства, вільного життя. Тобто вони, перш за все, вже розуміють, що треба утримувати сім'ю. Те, що раніше вирішувала до них адміністрація колонії.
Сьогодні на Харківщині створено 4 дільниці соціальної реабілітації засуджених. В них знаходяться 60% людей, які формально підпадають під статтю 101 Кримінально-виконавчого кодексу України, тобто можуть бути переведеними до таких дільниць. Планується відкриття ще однієї дільниці. Володимир Бутенко продовжує.
Людина, яка і утримується у місцях позбавлення волі, і з поліпшеними умовами, яка знаходиться на соціальній реабілітації в ділянках, вона така ж, як і всі інші. Потрібно її лікувати і побутові її вирішувати питання.
За думкою правознавців, такі кроки реформування системи виконання покарань, як створення дільниць соціальної реабілітації засуджених, є сьогодні вкрай важливими. Мовить Олександр Букалов, керівник громадської правозахисної організації «Донецький меморіал».
Вкрай необхідно, тому що нас досі колонії іноді називають виправними, але ж насправді вони там не виправляють людей, а іноді навіть роблять з ними гірше. І краще говорити про те, що треба вживати заходів, які були направлені на соціальне збереження. Ось людина потрапила, щоб вона там стала не гірше.
За статистикою, 7% напіввільних засуджених українців повертаються із дільниць соціальної реабілітації до колоній, тобто не витримують випробувального терміну. На Харківщині цей показник складає 4%. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
У травні минає 4 роки від дня арешту тележурналіста Руслана Антоника. Перебуваючи у матеріальній скруті у Дрогобичі, що на Львівщині, він отримав пропозицію працювати у столиці на народному телебаченні. Готував програму «Воістину відверто». 19 травня 2000 року Руслан Антоник був затриманий за підозрою у вбивстві фахівця з цінних паперів Петра Тичинського, зятя тодішнього працівника адміністрації президента. За свідченням адвокатів, у слідчому ізоляторі 32-річного журналіста піддавали тортурам. Лише після втручання міністра охорони здоров'я Руслана зі струсом мозку і численними травмами госпіталізували в реанімаційне відділення Київської міської лікарні. Слідчі змусили Руслана підписати самозвинувачувальні документи, але прийшовши до тями, у шпиталі він письмово відмовився від власних свідчень. Як стверджують правозахисники, члени Української асоціації міжнародної амністії, єдиним свідком у суді була розумово відстала людина, що є абсолютно неприпустимим. Руслана Антоника засудили до 13 років ув'язнення. Наразі він перебуває у Дрогобицькій виправній колонії суворого режиму. Верховний суд України відхилив його клопотання, а адвокати подали справу на розгляд у Європейський суд з прав людини. Наша колега Галина Терещук зустрічалася з мамою Руслана Антоника Пелагеєю Антоник.
Уже 4 роки Пелагея Антоник не знає сну і спокою. Вона далі бореться за свого сина і покладає надію лише на Міжнародний європейський суд з прав людини. Жінка звертається у різноманітні правозахисні організації, до народних депутатів і президента України. Списані кілограми паперу пишуть друзі та вчителі Руслана Антоника, священники і колеги по роботі, громадські організації. Справу журналіста розглянула колегія суддів Палати з кримінальних справ Верховного суду України. Суд відхилив не лише клопотання Руслана Антоника, але й не впустив у зал засідань його адвоката. Засідання відбувалося лише за участі прокурора і суддів. До вищої судової влади з клопотаннями про перегляд справи зверталися і уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, і колишній заступник генпрокурора України Ольга Колінько. Разом із клопотаннями були надіслані численні докази невинності Руслана Антоника, розповідає пані Пелагея Антоник.
післали всі докази, що там ніяких доказів про те, що син убивав людину. Ні оружія, нічого не було. То ми передали касаційну скаргу на міський суд. Міський не оправдав. Сказали, що засуджена Руслана правильно. Тоді передали на Верховний суд. Верховний суд навіть не розглядав нам обратну сторону. Я маю оці відповіді, що вони відсилають. Тільки то, що Руслан винен, і вони навіть не розглядають. Я зверталася до Колінко Ольги, до всіх депутатів. У нашій державі я правди не знайду.
Нагадаю, експертизою Асоціації психіатрів України встановлено, що єдиний свідок у суді, який нібито бачив вбивство, Олександр Волковський є психічно хворою людиною – полігофреном, помірною стадією дебільності. Такі особи взагалі не можуть проходити у судовій справі як свідки. До того ж, численну плутанину можна побачити у вироку Печерського суду Києва. Так, на одній сторінці мовиться, що буцімто Руслан був у магазині, а на іншій, що він перебував у парку, де було скоєне вбивство. До того ж, коли Руслана Антоника доставили з міліцією, не був оформлений протокол затримання. Коли у камері підслідного були жорстоко побито, йому не надали вчасну медичну допомогу. Після затримання за звинуваченням у вбивстві міліціонери принесли Антонику ніж у камеру, щоб він нарізав собі хліб. Однак Руслан його не доторкнувся. Тут не взяв до уваги алібі Руслана, що на момент вбивства, а це засвідчує чек, він перебував у кафе. Наразі єдиним пом'якшенням для Руслана Антоника є те, що його перевели до Дрогобицької в'язниці, але йому відмовлено у касаційній скарзі про перегляд справи. Пані Пелагея Антоник показали мені листи, які Руслан написав до дружини вбитого підприємця і матері хворого свідка. У листі до дружини потерпілого пані Олени Гальчинської Руслан пише: «За що вони стільки часу катують мене, невинну і просту людину? За що мучать мою 60-річну маму? За що зганьбили на усю Україну? Повірте, я не знав вашого чоловіка і не міг навіть з ним десь пересікатися у житті. Той, хто вбив вашого чоловіка, розгулює на волі». Але цей лист дружина потерпілого не прочитала, бо мама Руслана побоялася, щоб його та її не звинуватили у шантажі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Журналісти кримінської газети «Міські вісті», що на Луганщині, вступили в конфлікт з місцевою районною адміністрацією. Влада відмовила журналістам цього видання в акредитації, а обласне управління з питань преси та інформації у листі, адресованому міським вістям, вказало редакції на те, що журналісти нібито неправильно трактують закон про інформацію. З подробицями наш луганський кореспондент Василь Соколенко.
Редактор новоствореної кримінської газети «Міські вісті» Ірина Чорнобай направила, як вона вважає, у відповідності з чинним законодавством листа на адресу керівництва районної адміністрації з проханням акредитувати кореспондентів свого видання. Але районна влада раптом без належної аргументації відмовила журналістам у цьому проханні. Виникла конфліктна ситуація. І тоді журналісти подали позов до суду, а також звернулись до Луганського обласного відділення комітету виборців за юридичною допомогою. Голова відділення комітету Олексій Світіков підтримав редакційний колектив і виступив з відповідною заявою у пресі. У ній, серед іншого, він наголосив, що влада незаконно відмовляє редакції в акредитації. З відповідною кореспонденцією про конфлікт виступили і міські вісті. На цю публікацію відреагувало обласне управління з питань преси та інформації. Його керівник Вадим Железний зауважив, що журналісти неправильно розуміють інформаційне законодавство. Згаданий Олексій Світіков на це зауважив, цитую: «Нас дуже стривожив цей лист. Керівник обласного управління, по суті, вказує редакції, як їй оцінювати ті чи інші стосунки, пов'язані з інформаційним законодавством. На наш погляд, мова йде про пряму цензуру». Кінець цитати. Начальник обласного управління з питань преси та інформації Вадим Железний не погодився з такою оцінкою. Цитую: «У нашому листі не ставилась мета якимось чином обмежити діяльність засобу масової інформації чи окремого журналіста. Ми просто роз'яснили, що шановна редакція, шановний редактор, ви сьогодні не уповноважені трактувати закон». Кінець цитати. Після обміну листами, заявами, кореспонденціями, які були оприлюднені, суд приступив до розгляду позивної заяви журналістів. Після попередньої співбесіди юрист районної адміністрації Наталія Селіщева заявила кореспондентові Радіо Свобода, що, можливо, до судового процесу справа і не дійде. Адміністрація готова позитивно розглянути прохання журналістів про акредитацію. У цілковитій правоті редакції впевнений і юрист обласного управління комітету виборців Ніна Метьолкіна, яка надає правову допомогу редакції міських вістей. Але тут слід зауважити, що конфлікт між редакцією новоствореної міської газети і районною владою – це, так би мовити, побічний ефект. По суті, протистояння спостерігається між керівниками районної та міської гілок влади. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.